ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čućete razgovor naše saradnice iz Nikšića, Senke Čolović, sa Branislavom Podrumac, mladom umjetnicom koja se kao član operskog studija Fakulteta muzičke umjetnosti Beogradskog narodnog pozorišta na operskoj sceni pojavljivala već u nekoliko nosećih operskih uloga. Izvorna srpska pjesma je Moja velika ljubav. Bez obzira što se bavim operom, mislim da jedan umjetnik svoje osjećanja nikada ne može u potpunosti da izrazi kroz tuđi jezik i tuđu muziku, samo kroz svoju. Naša muzika, gdje god da sam pjevala, u Italiji, Španiji, Portugaliji i Holandiji, bila je sa oduševljenjem primljena. Ona plijeni jer je prepuna osjećanja iz dubine same duše, koja govore o emotivnosti i toplini našeg naroda. Kaže u razgovoru sa našom saradnicom iz Nikšića, Senkom Čolović, Branislava Podrumac.
Nedavno smo u Nikšiću imali priliku da čujemo nastup vokalnog soliste Branislave Podrumac iz Beograda. Ova mlada umjetnica diplomirala je na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, a usavršavala se na majstorskim kursevima u Beogradu, Beču i Hagu. Tokom školovanja učestvovala je na mnogim koncertima, a kao član operskog studija Fakulteta muzičke umjetnosti i Beogradskog narodnog pozorišta pojavljivala se na operskoj sceni u nekoliko nosećih operskih uloga. Stalni je gostujući solista horova Beogradski madrigalisti, Španac, Krsmanović, Lola. Osim pjevanja, bavi se i pedagoškim radom, a bila je i protagonista dokumentarno igranog filma Gorana Paskaljevića, Beograd, otići ili ostati. Krajem prošle godine, sopran Branislava Podrumac održala je solistički koncert u Beogradskoj filharmoniji, na kojem je izvela solo pjesme i arije na 6 jezika. A na tom repertuaru, osim najljepših pjesama srpskih kompozitora, našle su se i dvije kineske narodne pjesme. Pored raskošnog glasa plemenite boje, Branislavu Podrumac odlikuju i vrhunska muzikalnost i senzibilnost, kao i zapažen scenski šarm.
Slušno služi sve.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, imam zadovoljstvo da porazgovaram sa Branislavom Podrumac. Nju smo sreli na Svetosavskoj akademiji u Nikšiću, a inače umjetnica Branislava Podrumac je ovih dana gostovala u našoj eparhiji pjevajući srpske tradicionalne izvorne pjesme. O svemu ovome porazgovarat ćemo malo više sa Branislavom. Na početku da joj poželimo dobrodošlicu, da je pozdravimo i da je pitamo kako se osjećala svih ovih dana gostujući u gradovima eparhije Budimirsko-Nikšićke.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Prvo da krenemo o dobrodošlici ovdje. Ja sam potpuno oduševljena zato što sam nisam imala baš puno prilike da dolazim u Crnu Goru. Možda more ili tako, ali nisam upoznala niti. Prvo sam bila taj severni deo ove Crne Gore. Tamo smo prvo imali koncert u Berane, Plav i još jedno mjesto. Ne mogu još tačno da popamtim sve. Nevjerojatno su ljubazni ljudi ovdje. Toliko su topli. I potpuno je nešto za mene ovo novo iskustvo, neka nova dimenzija i ljudi i ljubavi, tako da sam potpuno oduševljena. Sad muzika kojom sam se ja predstavila ovdje, to je nešto između izvorne srpske i pomalo tog nekog, što ja tu naravno, to je u stvari melodija je krajnje izvorna. Tekst je duhovni, na primjer pjesma koju sam pevala u Trnu u gradu, to je posljednja služba Svetoga Save u Trnovom gradu. Na melodiju Preleteše ptice lastavice sam samo ubacila tekst. I sad, tekst je duhovni, ali melodija je izvorna. Međutim, onda sam ja tu negde pronašla tu neku crtu, tako što sam dodala, to je taj neki duhovni prizvuk. Što se tiče duhovne muzike, ja sam počela sa 10 godina da pevam u crkvi liturgije, ali i to je isto nekako sam mu dodala neki svoj pečat. Nije nikada bilo potpuno duhovno, niti nije bilo sad da kažem vizantijsko pevanje. Bilo je uvijek nešto između. Tako da sam ovo sada što sam pevala, to isključivo radim zbog neke ljubavi prema toj muzici i ljubavi prema ljudima. Jer sve te pesme koje ja pevam imaju određenu poruku. A inače se bavim operskim pevanjem koje je, normalno znamo da opera nije nastala u Srbiji nikako. Tako da je to nešto što ja u suštini možda za nijansu više volim od ovoga što sam sinoć pevala, ali nikada vi ne možete potpuno da se iskažete u svemu tome. Opera kao sam, kao opera, kao ta neka elitistički pravac, koji ja mislim za 100 godina da više neće postojati, to vam je kao jedna kutija prosto, zna se početak i kraj. Napisano je, napisan je libreto, napisana je muzika. Nemate veliku slobodu. Pri tom, meni kao nekome ko je došao iz Srbije i gostuje u Italiji, nikada mi neće toliko biti blizak taj bel canto kao Italijanima. Ali muzika koju pevam dok ne pevam operu je nešto što je moje i nešto čem ja mogu da dam svoj izraz. I nema granica. Prosto nema granica. I to je muzika koju sam ja pevala u inostranstvu, tu duhovno izvornu, da kažemo, gde su ljudi koji ne razumiju, nemaju pojma, o čemu ne razumiju tekst, ali su strašno osjetili muziku. Tako da prvo idemo od toga da smo mi kao narod izuzetno muzikalni, beskrajno talentovani, da mi koji nemamo tu neku tradiciju klasične muzike, jer u Beogradu je opera, tako negde 30. godina je počelo da se peva, da dolaze ljudi, da postaju jednom pevači. Mi nemamo tu neku tradiciju dugu, ne možemo da se merimo sa Italijanima, ne možemo da se merimo sa Austrijancima nikako. Ali, što mislim da je super, je da smo mi pokazali da možemo da budemo svetski bel canto pevači. A ja mislim da to oni nikad ne bi mogli da urade. Da li neko, ja mislim da niko ne može od njih da otpeva tu neku našu izvornu ili duhovnu muziku.
Da kažemo da ste vi diplomirali na Fakultetu muzičkih umjetnosti prošle godine u Beogradu, a inače ste rodom iz Baranje, jel tako?
Da, da.
Ajde malo sad taj vaš neki razvojni put da pretrčimo u nekoliko. Znači, pomenuli ste da ste sa 10 godina pojali na liturgijama. Možete li da nam ispričate o tome kako je krenulo u vaše uopšte interesovanje i ljubav prema muzici? Znači, najprije kroz crkvu, a potom kroz klasičnu muziku.
Pa ja sam počela pevati kad je bilo negdje 4 godine. I to su bili ono festivali, priredbe, majčin dan. I onda, nažalost, ja sam iz Baranje. Baranja je onda kao i Slavonija i Hrvatska uopšte počeo taj rat. Ja nisam bila krštena, nego 92. godine slučajno sam se igrala u porti sa decom i pevala. I naišao je sveštenik Mihajlo Marijanac koji mi je mnogo pomogao u životu. Jer da nije njega bilo u tim trenucima, nekim ja ne bih otišla u Beograd. I ne bih nekako napravila ovo što sam do sada napravila. I pitao mene, dete, gde ti još malo to da ja čujem, šta je to? Ja njemu opet otpravo, on kaže, bi ti htio da pevaš u crkvi, bi. Kaže on, jesi ti krštena? Ja kaže, nisam. E, pa kaže, znaš šta, trebala bi da se krstiš, ako hoćeš da pevaš u crkvi. Ali dođi ti kod nas na liturgiju, da ti čuješ kako to zvuči, pa ako ti se sviđa, mi ćemo tebe odmah da krstimo. I tako i bude, ja dođem kući, ja kažem, mami i tati, eto, razgovarala sam sa ocem Mihajlom, i on mi je predložio se krstim i da pevam u crkvi. Naša su mu i se oduševili, naravno. Ja sam se tad krstila i od tog trenutka sam postala član crkve. I desilo se, to je bila 97. godina, početak januara, iz Beograda je dirigent Predrag Mijodrag zvao da pitaju da li imaju neko srpsko čeljade iz Baranje, da nešto izrecite ili otpeva. I moj otac Mihajlo, koga inače zovem Čika Mihajlo, zvao je mene, imala sam audiciju preko telefona. I prvo sam odpela Pravitaša Ptice Lastavica, meni kaže taj dirigent, pa znaš šta, to je jako divno i prošlo se sigurno audiciju, ali malo ljubavni tekst, jer može neka druga pesma. I sad ja razmišljam, ja ne znam, nije mi taj repertoar neki veliki. I kaže moj otac, ništa se ti ne brini, mi ćemo sad na tu melodiju da stavimo i nađe taj tekst u Trnu u gradu. I položimo audiciju još jednom preko telefona, odem u Beograd 97. godine, Svetosavska akademija. Otpevala sam u Trnu u gradu i tada, te noći, je počeo drugi deo mog života. Onda sam upisala srednju školu, ja sam slovenski u klasi Olivere Grujić. Tri godine sam bila u toj srednjoj školi, preskočila sam jednu godinu, upisala fakultet u klasi Radmile Smiljanić. I onda je tu negde krenulo tako malo ozbiljnije, master klasovi, dosta putovanja. I tek sada mislim u stvari da sam počela ozbiljnije da gradim svoju karijeru.
Kad kažete ozbiljnije, na šta konkretno mislite?
Pa prvo imala sam svoj prvi, pored diplomskog, prvi solistički koncert pre 27. novembra prošle godine. I to je bio zaista jedan veliki uspeh, jer nije bio klasičan repertoar toliko, bilo je na šest jezika je bio koncert. Prvi put sam pevala, niko u Srbiji tad nije pevao pesme, te tradicionalne, da kažem, nije ni opera, pošto Kina isto nema operu klasičnu, na kineskom sam pevala pesme. I tu je nekako već mnogo više krenulo interesovanje, počela sam da svaki dirigent ako se negde pojavi uvek date svoj CD snimak i tako u stvari se gradi ovaj posao. Ove godine bih trebala da idem na audiciju u Cirih i mislim da je tamo vrlo moguće da budem primljena, to je operski studio koji traje dve godine. Prosto svakog meseca vam dolaze menadžeri koji vas slušaju i ako se nekome svidite, oni rade isključivo za velike operske kuće, tako da vidjet ćemo šta će da se desi sada.
Znači, na tom solističkom koncertu, koliko sam shvatila, izvodili ste u stvari kompozicije, tradicionalne kompozicije, više narod.
Bili smo, znači,
raznim jezicima.
Na raznim jezicima. Prvo su bili Srbi, zatim Rusi, Italijani, Španci, Nemci, Kinezi. E onda posle, pošto ja imam jednu jako veliku podršku u životu, to je moj problem, je bio profesor na Fakultetu muzičke umjetnosti Aleksandar Kolarević, koji je izuzetan pijanista. I imala sam kolegu koji mi je bio gost na koncertu, Ljubomir Popović, tu smo izveli malo neki duet moderni koji je 60. godina napisan za Marija del Monaka, to je San Remo bio, i onda smo izveli poznati duet Mačaka Rosinija. Tako da je bilo krajnje te kompozicije sve. Srpske kompozicije su, to je u suštini 20. vek.
A koje ste srpske kompozicije izvela?
Hristića sam izvodila. Ne, je tri Hristića i jedan Konjović. Prosto je nekako bilo, prvo smo krenuli od nekog romantizma u Srbiji, pa smo došli do ekspresionizma. To je Konjović sa kompozicijom Jezero, onako nešto malo drugačije od Hristića, recimo. Onda ruske kompozicije, to je 19. vek. Čajkovski 19. vek, Rahmaninov, on spada negde, zavisi kako, da li 20. ili 19. vek, to se nikad ne zna. Što se tiče Italijana, to sam izvela ove Respighijeve dve pesme, to je 20. vek. zatim Španci. Španci su bili 20. vek i jedna tradicionalna pesma koja se zove El Vito, koju su plesačice pevale igrajući na stolovima, ali isključivo toreadorima. To je ovako interesantno i poprilično egzotično, vatreno. Onda Kinezi su krajni, što sam se iznenadila, verovatno romantični i podsjećaju na italijanski, podsjećaju na bel canto, osim što je na kineskom. I uopšte nije teško pevati na kineskom. Mislim da je mnogo teže pevati na srpskom, jer je dosta grub. Kineski onako ima zaobljene vokale i mnogo lepo. E, Nemci tu su bili nešto što je meni onako dosta blisko, jer su u stvari to, kad je to komponovano, kad su komponovane te dve arije, to je bila dakle Austro-Ugarska. I to mi je negde blisko, jer se kod mene u Baranji čuje taj ritam. Tako da u suštini nije bio taj neki stereotip tog nekog koncerta, ne znam, o sole mio, o mio babino caro, nego je bilo nešto novo. Trajao je dosta dugo koncert, ali po svemu sudeći mislim da se ljudima strašno svidalo, nije bilo dosadno. Stalno je bila ta neka tenzija, bilo je i muzičkog obrazovanja, bilo je negdje i književno se dosta tu posilo.
Upravo sam to i htjela da vas pitam, koliko je uobičajeno da neko za svoj solistički koncert izabere upravo takav program? Da li je to bila vaša ideja? Je li to uobičajeno?
Nije, ovo što sam ja sada uradila nije uobičajeno, ali sam razmišljala ovako. Nema mnogo publike klasične muzike i to je poprilično, jako je teško napraviti koncert operskog pevanja klasične muzike, a da imate određenu grupu koja se interesuje za to. Jer ljudima je, prvo, opera je dosta, ne znam kako bih vam objasnila, nema puno ljudi koji vole operu, pogotovo kod nas. Opet govorimo, ne postoji ta tradicija. Zato sam ja htjela da to malo ublažim, da to ne bude nešto, to i dalje bio izuzetno jedan ozbiljan program, ali mnogo milozvučnije. Operski pevači retko prave koncerte, oni najviše imaju, znači, predstavu u operi. I mnogo je teško, znate, napraviti koncert, zato što u operi je drugačije. Vi tu imate glumu i igru. I uvijek možete nekako, ako se osjećate u tom trenutku slabi ili nešto, kroz glumu da donesete. A ovako je kao jedna otvorena knjiga. Sve vrijeme ste u centru pažnje, vrlo ste blizu publike. Oni vas čitaju tog trenutka, jer vi u stvari kada to iznosite nešto, kada se peva, vi pokazujete svoju dušu. Prvači prave operski koncert, ako ih prave, onda prave, na primjer, tu ima nekih 10 do 12 kompozicija. Ja sam izdala 22 kompozicije. Izvode, po, ne znam, 7 arija i 7 napolitanskih pesama. E sad, to ume publici da bude jako naporno. Meni je u cilju da ja ljude nekako uvedem u tu priču. Isto kao što ima, nekada je to bilo mnogo, mnogo, mnogo više bilo tih koncerata, instrumentalna muzika sa naratorom, da bi se deca upoznala sa klasičnom muzikom. To je počela ponovo da radi Filharmonija u Beogradu, koja je nevjerovatno napredovala u posljednjih nekoliko godina i počeli su imati takozvane filharmonijica. Imate mlade ljude koji idu još, ne znam, i u nižu školu i u srednju, neki na fakultet, su mladi su, i dolaze i sviraju sa velikom filharmonijom. I onda je počeo taj, počeli su sa Pećom i Vukom. Zatim sam ja bila narator u Harry Potteru, baš tu negde da se toj deci približi i da, znate što, meni se ne sviđa jako kada škole organizuju grupno po razredima, vodi ih u operu. A pritom se niko ne pita šta je na repertoaru, što je vrlo bitno. Vi ne možete decu da odvedete na Tosku. To je jako teška, vrlo kompleksna muzika, to je prosto 20. vek, to je taj neki verizam, mnogo je teško. Jako su ozbiljne teme, što ja ne bih nikome savjetovala da vodi decu tamo. Ili ne možete ni da ih odvedete da sluši ni Traviatu, niti Lučiju od Lamermura, pogotovo Wagnerove neke opere. Tako da ne vodi se računa o tom nekom ranom obrazovanju dece, pa čak i ljudi starih. Ja se borim za to da prosto se dovode deca iz škole, pa neki čak iz vrtića, jer imate i te kao dečije opere, što je bilo jedno vreme kod nas više uopšte nema, bila Ivica i Marica, to je bilo, znači, predno 15 godina. Ali što bih ja sad savjetovala ljudima, da prosto pruže šansu opere, da ih ljudi odvedu da poslušaju, ne znam, Carmen. To je svima negde poznato. Svako zna neku ariju ili neki instrumentalni deo iz Carmen. Ljubavni napitak, buff opera, gdje ih odvedu da slušaju komične opere. Mozart ima divne opere, jedino što malo duže traje. I tako da u suštini mislim da ljudi u našoj zemlji malo vode računa o tom nekom upoznavanju ljudi sa klasičnom muzikom. Što opet ne znači, ja ne bih nikada forsirala ljude da zavole to. Neko može, neko ne može. Ali opet treba postepeno da postoji tako nešto. Kad zbog toga sam i taj koncert tako napravila.
Nažalost, mi u Crnoj Gori još uvijek nemamo priliku da čujemo operu. Voljela bih da se malo zadržimo upravo na našoj tradicionalnoj muzici, jer pretpostavljam da je to ono što će naše slušalce možda najviše i da interesuje. Kakav je dakle vaš odnos prema tradicionalnoj muzici, koliko tu ima ljubavi i na koji način uopšte istražujete to jedno neiscrpno bogatstvo? Kada je naše podneblje u pitanju, evo vi ste porijeklom iz Baranje, pretpostavljam da ste vjerovatno istraživali tamo možda Kosovo, Srbiju, šta je to što je zajedničko svim tim našim pjesmama i to je našoj muzici, a šta je to opet što ih razlikuje od kraja do kraja.
Što se tiče sličnosti, sličnost je najveća što se tiče teksta, te poezije. Muzika je naravno drugačija. Kod mene u kraju dosta dominiraju takozvani bečarci, to je taj vojvođanski deo Slavonija i tamburice. Sad, Srbija je mnogo raskošnija. Meni se u stvari najviše sviđa ta neka mešavina kosovske i te negde jug Srbije, ta muzika. To mi nekako najviše leži, najtoplije. E sad, ja obožavam prvo da slušam tu muziku. Što smatram da je to jedna vrlo zahtevna muzika i mislim da je to jedina stvar koja istinski može da vas dotiče. Mislim, bar mene, jer ne bih to radila. Što se tiče duhovne muzike kod nas, mi se sve čini nekako više, pošto slušate liturgije po Srbiji, Baranji, Vojvodini, sve mi ta duhovna muzika ide malo na narodnu muziku. Sad, da li je to prosto nekako se izmenilo kroz vekove, da bi se ljudima nekako približili ljudima isto, ja baš gledam ljudi koji dođu u crkvu, bude im dosadna neka liturgija. Zato meni je u cilju da kada već, kada ne pevam operu, da napravim tu neku mešavinu, da ta duhovna muzika podsjeća malo na tu našu izvornu muziku, da bi ljudi malo više to shvatili. Ima, meni se jako sviđa Divna Ljubavić, mislim, tako da. To je prekrasno pojenje. Opet nije to po meni, sad možda ja grešim, jer ja nisam baš toliko upućena, ali ona mi je strašno negde bliska. Kada je slušam i sviđaju mi se ti njeni prelazi i melizmi, opet ni ona nije baš u samom okviru duhovne, čiste duhovne muzike, opet ima tu neke varijacije. Pa ja sam Tijević, mislim, to je ta muzika koju on izvodi, to je vizantijska muzika, to je savršeno. A isto i on ima neki svoj pristup. Razumijete što vam kažem? Znači, svako od njih je pronašao neki svoj lični pečat koji je stavio. Znači, to ništa nije baš u okvirima Vizantije ili neke druge muzike. Da, tačno su mu dali svoj pečat. Pa ja sam Tijević koji sad počeo, ne znam, i da obrađuje muziku sa juga Srbije u nekom svom. Naprimjer, malo mu dode više duhovnog. Malo mu oduzima narodnog. Onda upotreba udaračkih instrumenta. Sve nekako polako dolazi dotle da se ljudima približi muzika i da ljudi više zavole tu muziku. Tako da ja smatram da ta narodna muzika je u stvari moja najveća ljubav. Jer bez obzira što se bavim operom, nikada ne možete da iskažete svoje osjećanje kroz tuđi jezik i kroz tuđu muziku. Samo kroz svoju. Tako da želela bi, na primjer, da odem na Kosovo, jer ja nisam baš nešto mnogo upoznata sa tom muzikom. Znam kosovske pesme, ali jednom prilikom baš smo bili u jednom restoranu gdje je pevao jedan čovjek, Zoran Brkljač, mislim, on je sa Kosova, i naručili su pesmu Dječan žela, kosovka devojka. I ne znam, mi pevamo 3-4 strofe, tako nešto. A on je čovjek otpevao 15. Kaže da je to kao epsa pesma jedna, ogromno je nešto. Znači, mi ne znamo ni u pola toga. Naši etnolozi, oni se dosta, mislim, jako je težak i taj ceo put proučavanja te naše izvorne muzike. jer neki etnomuzikolozi imaju strašan sluh, pa onda odu u selo i tamo čuju neku baku i onda zapišu to. Onda posle njega dođe neki koji ima malo manje sluha, tu istu pesmu drugačije napiše. Znači, mi generalno ne znamo koji je pravi pečat, znači, odnosno koji je izvorno izvođenje naših narodnih pesama. Toliko ima varijanata, mislim, toliko ima divne muzike. Čak i ono što je obrađeno, lepo je. Tako da naša muzika, gdje god da sam ja pevala našu muziku, svuda je bila primljena.
Gdje ste sve nastupali? Koja publika imala priliku da upravo osjeti taj naš duh i našu dušu?
To je bila Italija, Španija, Portugal, Slovenija, Danska, Holandija, Švedska, Norveška. Ali nekako mi najupečatljivije je bilo Vatikan. Tu sam izvela i tu su se strašno bili oduševili.
Šta ste izvodili?
Pevala sam u Trnovu gradu i rusku pravoslavnu muziku. Što je njima bilo? Ajde, rusku su i čuli, nego nisu čuli ovako nešto bili. I sad pitaju me kao, šta je to? Preko, to je naša muzika. Pa kaže, pa ne podsjećam, vi imate ipak neki turcizam. Pa kaže, mislim, imamo naravno, 500 godina po Turcima, stvarno nije mala stvar. Ali to što je vrlo bitno, što oni su mislili da je to, apsolutno, da će to sad ta pesma koju sam ja pevala, to bilo da će bude neki turcizam. Što je njih iznenadilo što nije, i oni su se potpuno rastopili. Prosto im je bilo nevjerovatno da nešto može tako lepo da zvuči. Tu mi je negdje, ne mogu kažem, tu mi je bilo tu negdje baš zbog tog Vatikana. Ali, na primjer, u Španiji imala sam koncert, otpevala nekoliko tih naših pesama i onda sam posle otišla na druženje gdje su oni izvodili flamenko s gitarom i to i onda su mene zvali, ajde kao ti otpevaj nešto. I ja sam otpevala Zajdi Zajdi. Gdje je taj čovjek...
Bez instrumentalne pratnje.
Prvo sam počela bez instrumentalne pratnje i onda je došao taj čovjek koji svirao gitaru, kaže, ja mislim da sam malo zapamtio akord, jel mogu da te pratim? Publika je posle plakala. Tako da, apsolutno sam sigurna. Evo, stvarno mogu sa sigurnošću da kažem, gdje god sada, na primjer, da odem i da otpevam tu našu izvornu muziku, da će ljudi da ostanu bez daha. Jer prosto ima jako velike vrednosti. A kroz to sve, oni znači nisu, većina njih ne zna ko su Srbi, većina njih ne zna ni gdje je Srbija. I kad znaju ko su Srbi, onda su im divljaci, jer smo tako predstavljani bili na medijima kao agresori, kao ne znam šta. I onda kada su imali prilike da čuju našu muziku, onda mi jedan Holanđanin rekao, kaže, u stvari sada mi je jasno kakav ste vi narod. I taj čovjek sada konstantno kupuje našu muziku, CD-e, počne sluša duhovnu muziku našu. Mislim da mi smo dosta napaćen narod i to se čuje, pogotovo u toj muzici, ali mislim da bi više trebali nekako da se potrudimo, da izlazimo napolje sa našom muzikom, da prosto ljudima pokažemo da smo mi jedni od najmuzikalnijih ljudi na ovom svetu. Prosto, naravno, imate, ne znam, portugalsku muziku fado, to je lepo. Ali ja sam tamo doživjela veći aplauz kada sam pevala izvornu muziku nego kada su oni pevali fado. Znači, postoji nešto. Tako da, ja bih željela kad bi ti koncerti bili dosta često i kada bi se više izlazilo iz zemlje. Ljudi shvate da mi imamo jako veliku tradiciju. Mislim, ne moramo imati opersku, ali sve ostalo imamo. Svako selo koje odete, svako selo nosi neku svoju muziku. Svaki grad. Ali eto, mislim, mi dovoljno prvo ne poznajemo svoju zemlju, što bi trebalo prvo da poznamo svoju zemlju, a tek onda da idemo u druge zemlje.
Da li postoje notni zapisi za većinu tih izvornih pjesama koje vi izvodite? Koliko je teško jednom umjetniku da nastoji da sačuva tu neku izvornu nit, na koji način konkretno vi obrađujete ovo što kažete, pokušavate da svoj neki lični pečat date svakoj kompoziciji koju izvodite?
Da. Znate kako, zapise nema tu nešto. To što rade tu jedno etnomuzikolozi i oni se dosta pate. Ali onog trenutka kad vi dobijete to ispisano notno, naravno uzmete pa to svirate, pa onda pokušate da otpevate. Međutim, dok vi ne čujete nekoga kako to peva, Znači, bitno je da ga ne imitirate. A samim tim već sam teče dajete, ako ste muzikalni, i dajete svojom bojom glasa. I pokušavate da napravite nešto novo, ali treba prosto imati i tu granicu. Da ne ode u taj neki sad. Što prosto, evo vidite, taj turbo folk, nekako ne znam se to zove. Što je negde, znači ima korenove naše muzike stare, a postao je šundi kič. E, to treba voditi o tome računa. Znači, to što ima zapisa tih, znate kako, vi nikada ne možete zapisati to dobro. Toliko ima karakterističnih ukrasa. Makedonija, Kosovo, Srbija, Crna Gora, prosto je. Svaka neka ta regija ima svoj poseban, znači posebne ukrase. I većinu tih ukrasa vi ne možete zapisati. Negde tu se napiše ta nota i onda u zagradi se stavlja. Ne znam, ima to i to izvođenje, toga i toga, na taj način, ali ne može se zapiše. To je već stvar sluha. Tako da najbolje od svega je kada bi svaki pevač koji želi da peva izvornu muziku da putuje od mesta do mesta, od sela do sela. Da bi čuo kako to ljudi izvode. Mislim, ima i te stare bake, one to sad izvode, međutim, ni one više ne mogu, oni su već i zaboravile, ko što kažu. Naši su u etnomuzikolozi dosta često išli tamo Vlaška i to. I to ono, meni moj drug rekao, kaže, ja to neću nikada moći da zapišem. Ja sam došao prosto, ovo je skica. To je skica. To što sam ja tamo čuo, ja to ne mogu da zapišem. Ja mogu samo da zapisujem kad je otprilike nastala ta pesma, zašto je pevala, na kojoj je pevala, zbog čega je pevala. Uvijek postoji ta neka priča. Ali da ja nju zapišem notno, to je jako teško. Tako da, kad neko kaže, jao, da, vidiš, sad slušam, ne znam, ima pevačica Biljana Krstić, ona sad ima taj, forsira tu etno muziku. I onda kad neko kaže, da, ali ovo što ona peva, to nije original. Ne, otkud sad ta osoba zna šta je original? Opet, i o tome se radi. Bitno je negdje da vi povučete ljude da počnu da slušaju to. Ali isto tako što sam rekla, bitno za pevače koji žele se baviti muzikom da proputuju malo, da čuju. Jer najviše ćete naučiti slušanje. I onda uzmete pa snimate. Oni snimaju to. A opet teško je to posle izvesti. Jer stvarno naša muzika je u svakom delu naše bivše, jeli, Jugoslavije drugačija. Potpuno drugačija. Mislim, potpuno. Imamo svi mi negde istu bazu. Ali ti sami ukrasi, je point u ukrasima. Tako da, bojim se da se ne zaboravi sve to, znači. Ali baš sam pričala sa Vladikom Janike i kaže, mislim da će doći vreme kada će ljudi opet da posegnu za onim arhaičnim. Ja sam nešto skeptična vrlo. Jer mislim da ta muzika da se polako zaboravlja i baš je sve nekog otišlo, taj šund i taj kič. Jer to više nije to. I sad nas tako gledaju po svetu i misle kao eto. To je izgleda kao onaj raj uno, raj duje, ne znam. Potpuno isto.
Da li ima publike za tu, nazovimo je etno, izvorna ili tradicionalna, naša muzika svejedno je, da li ima publike i koliko je, ima umjetnika koji su spremni, poput vas recimo da svoju umjetničku karijeru, čak i akademsku grade, znači uporedo sa klasičnom muzikom i sa svojom tradicionalnom muzikom?
Ima dosta pevača. Znate šta je to? Ovako, prvo, ti koncerti etno muzike, da kažemo, su sve više posjećene, sve posjećenije, ali to je jedna publika, znate. Drugi, ne znam, drugima se ili ne sviđa, ili ne znam, više vole da se slušaju tu folk, taj novi neki. Pevača, što se tiče umjetnika, ima dosta koji to vole. Jer, glupo je sad reći, znate, ono kao, ja ne mogu da se ja potpuno posvetim tome, ali mogu negde iz zadovoljstva svoga prema toj muzici i prema svom narodu da uporedo sa operom pevam i tu našu izvornu muziku. Ima, ja znam dosta pevača koji to vole da rade. I mislim da je to dobro. Pogotovo ako imaju, to najčešće, znači šta, to najčešće ove izvode, naprimjer školovani pevači koji imaju sluh dobar. I koji to morate da volite prvo da biste radili. Ali isto tako većina tih svih operskih pevača najviše voli da ode u kafanu i da peva izvornu muziku. Znači, ima dosta njih koji bi želeli tome da se posvete. Samo, znate kako, em što jedno mogu da žive od operskog posla, tako ne mogu ni od ovoga da žive. Oni ništa drugo ne preostaje, nego da gledaju, većina nas je ide za inostranstvo. I tamo želi da ostane. Ali ne zbog toga što volimo inostranstvo, nego zato što ne možemo da živimo u Srbiji. Ali, ima dosta, znate, školovanih muzičara koji su baš otišli u etnomuziku. Što je dobro. Dok ima sa ta druga polovina što sam baš rekla, koja uopšte nije zainteresovana za našu muziku, zato što u stvari ne zna šta je naša muzika.
Razgovarali smo znači i o operi, kao klasičnoj muzici, i o tradicionalnoj muzici. Koliko duhovna kompozicija zauzima tom vašem muzičkoj nadgradnje?
Duhovna muzika, pa to meni, ja to potpuno sad, meni je to sad u posljednje vreme, pravo da vam kažem, sve što sam nekako starija, sve se svodi na isto. Potrebna je znači ta neka ljubav, jer meni duhovna muzika kao, da kažemo, crkvena, jel, muzika, strašno mi je bliska sa izvornom našom muzikom. Tako da, ja bih baš planirala, na primjer, sad da napravim koncert isključivo duhovne muzike, ali da to ne bude baš nešto potpuno a kapela, nego da bude sa nekim udaračkim instrumentom. Mislim da bi to bilo onako to neka je lepa ideja, čisto da bi se privukao narod da bi u stvari malo više slušao to. Ali duhovna muzika kao duhovna muzika je nešto savršeno. Mislim, to je potpuno božanski. Potpuno. Imamo prilike baš to što sam pomenula divno da slušamo. Meni je ono, ja ne znam, je takav jedan poseban osjećaj. Ona je takva jedna umetnica, ona je isto u moj fakultet završila. Takva jedna umetnica, vrstan pojac. I baš primetila sam da ovdje ljudi slušaju, ima bila je u crkvi, sinoć puštala divna, u Srbiji da što nema puno, znate.
E kako objašnjavate to?
Pa ne znam, pritom, znate šta, ljudi su se otuđili, ušli su u neku tu kolotečinu, tu neku tešku života. I udaljili su se u crkvi samim tim od duhovne muzike. Ali ono stvarno deluje kao jedan, prosto na mene, duhovna muzika ima sedativno dejstvo. Potpuno jedan mir i jedno blagostanje što bih preporučila svima. Ja imam puno prijatelja koji su katolici, kojima sam baš poklonila našu pravoslavnu duhovnu muziku slušaju. I njima to služi pred spavanje. Tako da, ljudi su se prvo otuđili od crkve, otuđili su se jedni od drugih i nemaju vremena više ni za koga. Ta ljubav koja je nekada bila, ta veza među ljudima, to druženje, to više ne postoji. Samim tim što smo se odvojili od crkve i od Boga, mi smo se odvojili jedni od drugih. Sve je postalo brzo, brzo se radi, brzo se spava. Sve je brzo i uvijek razmišljate da li ćete stići, da li nećete stići. I tako pokrenete se, prođe 30-40 godina, da jednostavno zaboravili su ljudi da žive. Zaboravili su. I zaboravili su koje su prave vrednosti.
Koliko sam shvatila iz jednog neobaveznog dijela našeg razgovora, vi ste pod utiscima, u pozitivnom smislu ove riječi, strašnim utiscima, upravo boravkom ovdje kod nas, znači susretu sa vladikom Joanikijem i sa svim našim sveštenicima, gostujući na Svetosavskim akademiji, upoznavajući sve naše ljude koji su mahom svi iz crkve.
Ja ovo što sam doživjela kod vas, ja to u životu nisam doživjela. Takva jedna ljubav, jedno gostoprimstvo, sveštenici koji su me potpuno oduševili. Da, to sam htjela da kažem. Baš to što ljudi jednostavno ne idu u crkvu. Baš sam dosta razmišljala o tome. I to baš kad sam došla ovdje. Znači, mene dočeka sveštenik Loban, koji me prihvati kao svoga rođenog. Pritom, on toliko inspiriše svojom pričom, isto kao i vladika. Ja kad sam čula, čak sam nije počela negdje da se udaljavam od crkve. Mislim da se to dešava svakome i da je to prosto najeđe period u životu. Zašto? Zato što mi nemamo, ja dugo nisam vidjela ovakve sveštenike. O takvo sveštenstvo koje toliko inspiriše i podiže. Vama trebaju govoriti sveštenik, mora bude duhovni otac. Znači on treba da vas uvede, da vas inspiriše. Kada to je drugi psiholog, to vam je prosto otac. Da kada uđete u crkvu, kada krenete da pričate, da vi ispod da se smete i da se isplačete, da vas inspiriše kao jedan vođa, što bi po meni trebao bude jedan vođa. Ja to dugo nisam, ja to ne znam kad sam poslednji put osetila, osim sa mojim ocem iz Baranje. I onda sam došla ovde, kao da sam došla u ne, to je jedna, ja sam rekla, ja sam osetila novu dimenziju ljubavi. Meni je ovo potpuno nestvarno, ja ne mogu, ja se smejem već 3 dana, zdravo se smejem, ja nisam se smela, mislim, naravno, ja sam vesela po prirodi i sve to, ali nikada nisam bila u društvu tako, to su toliko plemeniti ljudi, toliko su pažljivi, toliko je, tačno mi inspirišu, dobila sam volju, sad nešto treba da putujem, pa mi se ne putuje, ali tako mi da ulivaju volju, kao idi, treba da ideš, i budi to što jesi, i u stvari shvatiš da još postoje te grupe ljudi koji se tako druže i tako vole. Zato mislim da sad treba dođe malo ovde u Nikšić, iz Srbije, Baranje, da malo vidi kako ovde, kakvi su ovde sveštenici i kakvi su ovde ljudi.
Ništa nije slučajno, prema tome za vas je možda ovaj nastup u Crnoj Gori, na sjeveru Crne Gore, u Plavu, u Beranama, u Nikšiću možda imalo više neke koristi duhovne, nego možda tako neki nastup u nekim svjetskim metodama.
Apsolutno, o tome baš je priča. Prvo su mi rekli da je jako stroga publika. I dobro, ja sam shvatila to vrlo naravno ozbiljno kao i sve. Međutim, kad sam ja nakon 3., 4. opevanog tona čula aplauz, ovdje ljudi strašno slušaju tekst isto, pored toga slušaju muziku, slušaju tekst. I tačno sam primetila da reaguju na određene reči. Bratstvo, krv, srce, krst, amin, Isus, Bog. I meni je ovo do sada, ja ne mogu da se pohvalim da mi je, ja mogu da nekako prosto poredim sa mojim solističkim koncertom, sa tom vrstom osjećaja. Mislim da je ovo još mnogo više bilo zato što se ovdje ipak radilo na tijem. Ja mislim da je ovo potpuno jedan, za mene, jedan božanski trenutak. I zahvaljujem, naravno, Đorđe Koprivici koji me je doveo ovdje, koji me upoznao sa Vladikom, gdje su mi se, čak mislim, otvorila neka nova vrata i mislim da sam negdje u svojim očima postala malo više čovjek nego što sam bila. I apsolutno ne bih nikako mogla da prekinem saradnju, jer mislim da će mi ovo do sada biti najdraže mjesto gdje ću dolaziti. Apsolutno. Tako da sam ovdje, osjećam se mnogo bogatije, ništa mi je teško, nisam umorna. Prosto nekako danima i ne mogu ni da spavam od tog nekog uzbuđenja, ali toliko sam puna energije i elana da mi sad imam osjećaj da mi više ništa nije teško. Samo zbog te neke duhovne ljubavi. Evo, vidite koliko malo treba samo za to.
Još malo je to da porazgovaramo još jednom za tebe drago mjesto, to je rodna Baranja. Često pominješ u razgovoru sa nama Baranju. Voljela bih samo malo da nam ovako ispričaš da li su tvoji ostali tamo kada se sve dešava, kako oni sada žive, da li često ideš, šta je to najviše što te veže za rodni kraj?
Ovako, znači moj rodni kraj je Baranja. Moji su tamo vekovima. I bilo ima nas nešto i u Sent Andrej, to kad su bile se ove. Baranja je jedno posebno mesto. Poseban mentalitet. To je između, znači, Slavonije, Mađarske i Vojvodine. Sad mene, naravno, za moj kraj najviše vezuju roditelji i sestra. I rodbina, ne znam. Imamo još moja tete Tečo i moj brat Bojan. To je kao jedna porodica. Ja sam otišla jako mlada, sa 14 godina, i ja sam ostala željna njih i ostala sam željna svoje zemlje. Ja, znači, svaki veći praznik, kada ja sebi dajem za obavezu, da nije to obaveza, nego prosto tako volim, potreba, jedna velika potreba da budem sa mojim roditeljima za Uskrs, Božić. To mi je, prvo to mi je najbitnije, a i počela sam praktikujem i za novu godinu. U čemu mi mnogo podržava moj dečko, koji shvata to i koji apsolutno to uvažava i svaki put on dolazi sa mnom i bude sa mnom tamo za praznike. Rat je počeo, znači, 1991. godine. Mi smo ostali tamo, to je bila Srpska Republika Krajina. Nažalost, taj prokleti rat koliko je trajao 5 godina i onda je došlo do te takozvane mirne reintegracije 1997. godine. kada Baranja, kada je Bravo, kada se Bajana, kada su Baranju ocekli i više nije pripadala, da kažemo, toj nekoj krajini, nego je sada u sklopu Hrvatske. Moji roditelji su tamo ostali, moji roditelji su pošteni i dobri ljudi. Moj otac nije hteo nigde da ode, zato što su nam tamo korenovi, tamo su nam, kao što kažu, grobovi. Hvala Bogu, sve u redu i žive dobro. Moja sestra tamo ide u Osijek u školu. Za sada je, mislim, i bilo, naravno, znate kako to, kad su te nesrećne tako situacije, uvek ima svega i svačega, ali polako se sad negde vraća sve na isto. Sad smo polako ponovo počeli svi da se mešamo i više nema te neke tenzije koja je bila krajem 90. godina, pa početkom 2000. godine. Ali meni nema većeg zadovoljstva nego otići kući. Tamo su ljudi, moji prijatelji, koji me beskrajno vole, sa kojima je, kao što sam ovdje doživjela, sa kojima je svaki dan blagosloveni dan. I prosto mi bude strašno kada moram da odem. To mi je najgori trenutak koji postoji u životu. Pre je to bilo puno plakanja i svega, ali da ne vide mama i tata, a sada je tako jedna seta. I tog trenutka kada sedim u autobus ili u auto, tog trenutka prosto pola mene ostane tamo. Ali što znači da ta druga polovina, 99% moga vremena gde god da sam ugašena. Što mislim da mi fali. Ali sad sve ređe i ređe idem, što je u stvari sve što više ima posla i što se više radi, sve smo se nekako, samo se bojim jedne stvari da se ne otuđimo. Ali moja porodica je suviše jaka i vrlo topla, tako da mislim da će tu uvijek ostati nešto jako posebno. Ali voljela bih da vi dođete da vidite kako je u Baranji. Baranja je divna zemlja, mislim zemlja, regija sama za sebe, vrlo plodna, ravnica, ima malo nešto brda, Bočvarski predeo je dosta visoka vlaga, ali jako je vatren kraj. I nekada je to bilo onako, tu su crpili velika bogatstva u bivšoj Jugoslaviji. Tako da, šta ću imati prilike u februaru da odem, idem na svadbu, tako da ću da ponovo vidim svoje roditelje i sestru.
Pomenuli ste da vas je Đoko Koprivica upoznao
da.
Sa vladikom i da vas je pozvao da dođete da gostujete, ili to neka ljubav prema guslama?
Pa sad ne mogu to reći baš, ali meni je to poprilično daleko. Ja sam Đoko upoznala u Sava centru 97. godine, baš na toj akademiji isto. I tu je negdje 98. počela naša saradnja, da sam ja u stvari u Nikšiću bila 98. godine. Onda sam pevala, ne sjećam se tačno gde, sad ne znam da li je bila crkva, nije bitno, uglavnom tu sam, jer sam bila onda, 16 godina, tu su me čuvali, zatvorili u sobu, ipak sam bila mala da bi nešto sada ovako kao što smo inoći preksili da izađemo sa društvom. Gusle su meni potpuno strano nešto. Tamburice nisu, ali gusle da. Međutim, imala sam prilike da slušam puno guslara, jer taj festival je bio neki. I taj prvi put meni stvarno bio šok da 70 dana sam slušala gusle. Nakon sam pokušala da guslam, nije baš nešto bilo ovo sveš. Ali šta je stvari, što taj instrument ima jednu prekrasnu boju. Jednu onako staru, to je preteča svih budačkih instrumenta. Gde je u stvari tako jednostavno, možda nije lak za sviranje. Pritom to pevanje, tu su svi sugrlati, tu nema, to je baš onako zdravo, zdravi ljudi. Đorđe ima jako posebnu boju glasa i njega ja mogu da slušam. Absolutno mogu slušati. Što ne bi rekla sad za drugi guslare, ne znam baš nešto. Ali on ima posebno nešto u glasu i što mi je bitno, što sam ja u stvari kroz te gusle, sada kako ovih dana sam češće sa guslama, počela da slušam taj tekst. Mm-hmm. Jednom trenutku me stvarno bilo pogledalo da sam počela da plačem. Ja kažem, Bože, možda imam neke korenove odavde, nikad se ne zna. Ali ovdje mi je pre svega dovela ljubav prema duhovnoj izvornoj muzici. A sad mi se čini da sve više i više mi se sviđa gusle. Jer ja vidim koliko je to vama u stvari bitno, koliko je to. Ja nikada nisam vidjela ni jednu zemlju gdje kada počne se svira njihovim instrumentom, da ljudi prosto, to je tišina, tu nema šta da se priča. To nema šanse da se negdje dalje desi, jer to nikada nisam doživjela. To je kao što ima taj fado u Portugalu, kad se peva u kafani, niko ne sme da priča. Tako je sa guslama ovo. Takve poruke, izuzetno težak tekst. Pritom treba naučiti to, ja mislim da Đorđe zna ne znam koliko stotine hiljada stihova. To prvo mozak je onako, mislim, potpuno opterećen. To je takav jedan težak tekst, mislim, epska pesma, ali i ljubavna i ratnička i toliko je puna energije da sam ja stvarno, ne znam tačno, ja sad ne znam baš nešto, ne razumem se pretrano čemu se sve vreme peva, ali uvijek je to neki rat, nešto, Kosovo, car Lazar, ovo ono, ali ovaj, uvijek je ta neka, nešto, neka ljubav, pa oteta, ova oteta je ona, pa ne znam, brat rođeni, pa sad opisuje kako, kao na Drini Ćuprija kada nabijaju na kolac čoveka, tako prosto u ovoj pesmi, da slušam tu te epske pesme, stvarno proživljavam. Još pogotovo kad neko tako muzikalan kod Đorđija, onda mi ovaj, sve mi se više i više sviđa.
Upravo sam vam zato i pitala kao nekog ko je muzički obrazovan, njegov doživljaj gusala i epske poezije. Još jednom da vam se zahvalim i da zahvalimo Svetom Savi što nas je i praznik na njega u stvari sreo sa vama i što smo porazgovarali o svim ovim stvarima i nadam se da će opet biti neka lijepa prilika za susret.
Biće. Mora, hvala vam puno, želim vam sve najbolje, pre svega zdravlja, a onda sve ostalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste razgovor naše saradnice iz Nikšića, Senke Čolović, sa Branislavom Podrumac, mladom umjetnicom koja se kao član operskog studija Fakulteta muzičke umjetnosti Beogradskog narodnog pozorišta na operskoj sceni pojavljivala već u nekoliko nosećih operskih uloga.